awag da kadagiti tattao nga makipagnanaedit sa bali nga ili ket banyaga wenno ganganaed gaputa isuna ket saan nga naipasngay ti daytang nga lugar nga mamuyo kadigagayeng matunggal na mati ken Kristo ket maibilang nga ganganaed ditoy daga anya kadi ti may kaigapo iti daytoy ammon tayo man iti sungbat na daytoy nga saludsod gagayem ditoy programa tayo nga napauluan Bagnos iti biyahe.
Masarakan dito'y daga itawit mo ket ada amin je gloria amin nga angeles ket mangururay da ket maiiliwang iti ilik je gloria apu awan gayem ko kasken ka undi je gloria anya pa'y tumpal na amin nga angeles ket mangururay da iliwag iti ilik jay gloria am amin amin da ket mang awawag da amin basbasol ko ket napakawan da uray na kapuyak amok itulong na ket mailiwag iti ilik jay gloria apu awan dayem bukas ken ka muli jay gloria Ket mailiwag iti ilik jay gloria. Apu awan, gayem kukas ken ka. Nudi jay gloria, anya pa'y tungpala. Amin nga angeles, ket mang...
Dito nga adal tayo itakit, nakibatay iti libro iti Filipos. May katlong kapitulo, iti may kadapulo nga bersikulo, agingga iti may kapat nga kapitulo, iti may katlong nga bersikulo. Basan tayo muna iti may kadwa nga bersikulo iti may katlong kapitulo, kat kastoy ti kunana. Tatipan nakipagili tayo, adda sa dilangit, kat manipod ijay, urayin tayo mo iti mangisalakan, ni Apo Hesukristo. Tikang runaan nga pakaiturungan iti adal tayo itagayam, kat adda iti sa unga panakipagili. Kinapudno nagagayam kat, dakdakkel iti saklawen na daytoy, iti kadawyan nga kaipapanan daytoy nga sao. Nang runa iti daytoy nga bersikulo. Ditoy nga minket, sakupen na iti pakabuklan, iti baro nga wagas iti panagbiag. Kunana ditoy, nga ti pannakipagili tayo, adda sa dilangit. May isa nga makaayo nga pannakaipataros na daytoy, ket kunana, ti baro nga pagtaengan tayo, ket sa dilangit. Nalabit kat as asidag dayto itikat nga sa uwan ni Pablo Gayam. Na ito isa nga pan nakipagili kat nagapo iti Grego nga termino nga politeo. Nga tikat nga sa uwan kat agtignay kas may isa nga umili. Ti ili ti Filipos kat amo tayo nga adda iti babaen iti kolonya iti Roma. daytoy kat adda iti babaen iti linteg ti Roma. Dagiti tattao ditoy kat agbibiyag nga kas itiwagas iti panagbiag dagiti taga Roma. Ti pagsasauda kat kasmat kadakwada nga Latino. Danda ni amin nga adda iti Filipos kat kasmat iti Roma gaputa isudakit maibilang nga colonial city wenno ili nga sinakop iti Roma. Itadagiti namati nga maawagan kas iglesia kat masapul nga kabilang iti kolonya wenno sakop iti langit gayem. Kat masapul ko mga agtignay daken agsauda nga kas iti panagsauda sa dilangit. Ngamti makapasin na ay nga kinapudno kat san nga kasto iti mapaspasamak ita. Ngamda iti kuma iti gunudin tayo. Kunan ni Pablo nga datayo dagiti mangibagikan Kristo, kabayatan iti kadatayo dito'y daga. Datayo iti mangibagi iti langit, kan iti mensahe iti langit dito'y daga, gapat ako na iti nabasa tayo. Tatipan nakipagili tayo, adda sa dilangit. Kunan na pa'y nga intuloy, kat manipod ijay, urayin tayo mo iti manang isalakan, ni Apo Hesukristo. Dito'y kat iib-ibkas ni Apo Isus iti namnama dagiti namati, iti panakaidayaw iti Diyos. Dito'y kat iso iti napnon ragunga panaguray kan panang namnama iti yumay namanin. Tinamnama iti namati iti barunga tulag kat saan nga iti mauawagan iti Great Tribulation Period. Uno panawin iti nakarunga panagrigat. Kalpasan nga kinana nga tipan nakipagili tayo kat adda sa jilangit. Kunanamat nga manipod ijay kat urayan tayo mo't ti manang isalakan ni Apo Hesukristo. Awantin niya man nga dinakamat na maipanggap iti dayta nga panawin iti nakarong nga panagrigat. Nga iso iti tiyempo iti panangukom. Nga ti iglesia kat maispal manipod iti panakaukom. Ado dagiti mamati nga ti Diyos kat maispal na ti iglesia manipod iti dayta nga panawin iti nakarong nga panagrigat. Kat mamati akmat nga pudno dahi ti gayam. Kinapudno na kat inaramid ti Apo dayta iti panawin ninwe. Kabayatan nga napasamak iti kadaklan nga layos, nga nangilinad kan nangukom iti lubong. Kasamat nga inala na ni Enoch manipod iti lubong. At dadwa nga grupo dag iti tattao, iti panawin iti nakaro nga panagrigat. May sakit, may ipanaw to. Kas iti kinana iti iglesia sa Jay Philadelphia. Mabasa tayo dito iti may katlong kapitulo iti libro ti Apokalipsis, iti may kasangapulong versikulo. Kunana, agsipod ta tinungpal mo ti bilin ko, nga anusam nga igturam ti panagsagaba, aywanan kan tumot, intundumteng ti ribok apakasuutan ti amin a tao, iti sangalubungan. Kas na kunata yun kat adudag iti mamati nga ti iglesia kat mapadasa na dayto'y panawin iti nakarong panagrigat. Dagiti mga itaktakdar iti dayto nga tsuriya kat awan kano iti masarakan nga bersikulo iti nasanton nga surat nga mangibaga nga ti iglesia kat saan nga agbalin nga karaman dayto nga nakaro nga panagrigat. Ngamno pa'y napudno nga awan ti masarakan tayo nga bersikulo nga mangibaga iti daytoy. Kat awan mat ti bersikulo nga masarakan tayo nga mangibaga may panggap iti iglesia nga at nasabaling at aramidin na. Kas pangarigan, patsikagayam nga amin tayo kat at danto akum na itignanayon. Nupay no awan iti dakamatan iti nasantuan nga surat may panggap iti daytoy. Nupay no kastakat nalawag na ipaawat iti nasantuan nga surat. Nga ti iglesia kat adaan iti nadayag kan nakaskas dao nga namnama iti masangwanan. Nupay no kastakat awan mabasa tayo iti nasantuan nga surat. Nukaano iti may kadwa nga yuumay ni Apo tayo nga Yesus. Nalabit ti panagrik na ni Pablo kat dumteng manin ni Apo Yesus iti panawin ti panagbiag na. Ado dagiti napadasan nang rigrigat. Ngam saan nang imbilang daytoy nga paset iti nakaro nga panagrigat. Ngam itilaksid dayta, nabalinan na pailangakin na, tatipan nakipagili tayo, adda sa dilangit. Kat manipod ijay, urayin tayo matiman ang isalakan, ni Apo Hesukristo. Iso nga dito'y kat maamuan tayo manipod iti daytoy nga napnuan inanama nga ururayin na iti panagsubli ni Apo Isos. Saan kat nga tinakaro nga panagrigat? Kunana pa iti may kadapulo kat may isang versikulo. Iso, pabaruan nanto daytoy na numo abagi tayo. Tapno mayasping itinadayag abagina. kas mayalubog iti panakabalin namat, amang patulnog amay paikan kwa na matlaeng, kadagit iso amin abanbanag. Kunana, iso, pabarwun nanto daytoy nanumo abagi tayo. Kahit na nga sa unda ito'y nga suktan nanto tinindagaan nga bagi tayo. Daytoy bagi nga adda kadatayo kat may isa nga naindagaan nga bagi. Limitado lang ang itikabaalan na. Daytoy kat naikarila ang itidaga. Kat agsubli daytoy itidaga. Kunanapay, tap numayasping itinadayag abagi na. Tibagi nga adda kadatayo itakit bagi nga marunot. Kat adanto panawin nga panawan tayo dayti nga bagi tayo. Masapul nga panawan tayo daytoy. Gaput sandang agbayag. Dagito'y kat agbalbaliw danto. Kat kuna na itinabasa tayo, tap numayasping itinadayag abagina. Tibagi nga adda kadatayo kat agbalinto nga kas itibagi ni Apo Isos. Kalpasan nga nagungar isuna. Daytoy kat may isa nga nadayag nga bagi gayam. Kat nadakamat daytoy ni Apostol Pablo, nabasahin tayo iti muna Korinto, iti may kasangapulo kat limang kapitulo, may kalimapulo kat may sakin, may kalimapulo kat doang versikulo. Kasi mantikunana, adtoy, ibagak kada kayo ti may sa apalimod. Saan tayto amaturog amin, ngam mabaliwan tayto amin. Iti may sakan ito, iti apagdarikmat, iti kamaudyanan at trumpeta, taagunin to ti trumpeta. Kut dagi tinatay, agungar danto adi agrupsa, kut mabaliwan tayto. Dito kut, kila ato nga mapasama. Inton aguni ti trumpeta kunana. E di nga adadalan tayo dito nga teksto kut, adadagiti ta tao nga mangipagarup nga may isa kadagiti anghel nga nadakamat iti libro ti Apokalipsis kut, isuna iti mangpaguli iti dayto nga trompeta. No paino kastaket saan nga nadakamat ditoy no sino iti mangpaguli iti dayta nga trompeta. Ti libro iti Apokalipsis ket tudtudwen na iti Israel. No basaan tayo iti daan nga tulag ket mamuan tayo nga iti Israel ket naipan iti panagmartsa iti letang. Babaen iti panagpaguli da iti duang pirak nga trompeta. Ginapudno na nakadawyanan iti Israel iti panagpaguni iti trompeta. Daytoy ket nadakamat iti umuna nga Tesalonika, may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulo ket innem nga versikulo. Kasimanti kunana. Tati apo metlaeng, agga punto sa dilangit, abuyugan ti ariwawa, titimag ti arkanghel, ken ti trompeta ti Diyos. Ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga muna. Nadakamat ditoy iti trompeta ti Diyos. San na nga kinunanga daytoy kat pinaguni ni Anghel Gabriel? Ngam ko na itinabasa tayo, nga ti apo ti bumabang nga gapo iti langit, nga buyugan iti ariwawa, kan ti trompeta ti Diyos. Dagitoy kat agpada nga mangyabkas iti dignidad kan kinadayag, iti daytoy nga timag ti Diyos. Titimag na kat makapatignay kan makapasunggar. Kuna ni Juan maipanggap iti daytoy, iti libro matlang iti Apokalipsis, umunang kapitulo, iti may kasangapulong versikulo. Siak, adaak idi iti espirito, iti aldaw ti apo. Kat nangagko iti likudak, ti may sa adakkel titimag. Akasla iti uni, titanguyob. Kat idi nga tinalyaw na no, sino iti agsasao? Nakita na itinadayag nga Kristo. Titimag na kat iso iti nangagan ni Juan. Awan iti trompeta mainag iti iglesia. Itati sa uni apo tayo nga Isus kada tayo kit daytoy. Basan tayo man iti may katlong kapitulo iti libro ti Apokalipsis, iti may kadopulong versikulo. Kunana, adtoy, siak at daak ngagtaktakder iti ruangan, kit agtugtuga. No adadumngag to iti timag ko, kit luktan ng to ti ruangan, sumrekak to kinkwana. Kat makipanganak to kankwana, kat iso kanyak. Sublian tayo man iti teksto tayo, iti may kadapulo kat may saka versikulo. Kunana, iso, pabarwan nanto dayto nanumo abagi tayo. Tapno mayasping itinadayag abagi na. Kas mayalubog iti panakabalin namat, amang patulnog amay paikankwana matlaang, kadagiti iso amin abanbanag.
Dayta iti namnama ni Pablo iti masangwan ng gayam. Kat dayta mat iti namnama tayo.
Itagatada tayon iti sumarunong kapitulong adalan tayo. Iti may kapat nga kapitulo. Kalpasan nga rod nga inadal tayo iti may panggap iti filosofya iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Kasamad iti pagtuladan iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Tigunguna iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Itagat kita ang tayo mat iti bilag iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Amin dagiti dadumakit, agbalin nga awan kas iskanda kan usarda, na awan iti bilag nga agpay kadakwada. Ti filosofya iti biag kat, awan mat ti kas iskanda, na awan bilag nga mamagtignay iti daytoy. Kasamat nga ti pagwadan kat makuna nga awan iti serserbina, malaksid no da bilag tapno may patumpal daytoy iti panagbiag tayo. Katigunguna, awan iti maitid na nga pagsayatan, no saan tayo nga magunudan iti panggap na. Iso nga tibilag katpudno nga napatigunay gayam. Nalabit nga ti may isang rason no apay nga ti Espiritu ti Diyos kat sa nga pinalubusan ni Pablo ang ilipas na ito nga surat, iti nga insurat na iti may katlong kapitulo umuna nga versikulo, babayin iti panagkuna na nga kamaudyan na nakakabsat kat gaputa kayat na nga maamuan tayo nga dabilag iti panagbiag nga Kristiyano. Masapul nga maamuan tayo nga amin kat kabaalan tayong aramidan, babaan kinkwa na nga mangtad iti pigsa kada tayo. Masarakan tayo dito yung kapitulo, nga tirag-ukat iso iti paggapuan iti bilag. Tikararagkat iso iti sikreto iti bilag. Kanti panagpanunot kan Kristo, iso mat iti santuaryo iti bilag. Basan tayo iti muna nga versikulo. Kunana, gapuna kakabsat ko, ngay ayatag kan iliwag, ragsak ko kan balangat ko, agtalinaid kayo nga rod iti apo, dungdungwag. Ragsak ko kan balangat ko kunana. Kas makita tayo kat agparamdan to iti sangwana ni Kristo. Kat namnamaan ni Pablo nga makagunod iso na iti balangat, gaputa na ba ilan na nga inya si dagdag ito yung natataw iti apo. Kasamat nga iso na iti nagpaay nga kasraguna, iti nga adda iso na ditoy. Gapuna kakabsat ko ngay ay tag kan ililiwag. Kadag iti taga Efeso kat kinanamat kadakwada. Gapuna, alaan nyo ti amin akabal ana Diyosan. Tapno mabalin nyo ti sumarikadkad, intunda kas ngal daw. Kat into na isagana yon amin, adda kayo, asititibkar. Pudno nga ti pamati ti may sanga Kristiyano kat pataudin na iti kinatalgad iti biyagayam. Basan tayo pa iti may kadunga versikulo. Kunana, bagbagaak ni Evodias, kat bagbagaak ni Sintike, nagmaymaysada kuma, tinakumda iti apo. Itakat sangunmet ni Pablo iti may sanga parikot iti iglesia sa Jefilipos. Na ito yung nga parikot kat mariknada. Ngam, saan met nga seryoso unay? Kinapudno na kat saan pa'y nga dinakamat ni Pablo dayto, aging ga iti asidag nga panaglipas iti surat na. Dito'y kat adda na inaganan nga duwa nga babae nga kamkam nga sandang agsasaw iti tumunggal may sa. Dito'y kat nadakamat tayon iti nga nang tid-isunay ti pamakirid kan pamagbaga kadag iti namati sa Jefilipos, tapno madanda kuma iti may sa nga nakam iti apo. So namat nga kayat nga sa unda ito'y nga agbalindang agpapada iti kapanunutan. Kahit na nga'y paawat kadakwada nga, pudnong adaanda iti agdudu mga panirigan, may panggap kadag iti agdudu mga pakasiknan. Ngam, saan ko mga dayto iti mamagsina kadag iti tattao, nga daan itinakam ni Kristo? Kat may isa nga napintas nga kababalin, may panggap kadag iti kamkamang itiglesia ni Apo tayo ng Isus nga, nupay nagduduma dakot, agmay-may sadamat kan Kristo. Kuna na pa iti may katlong versikulo, kat dawatak kan kamat, matalag akatulungan, at tulungam kumadag ito'y ababae, isuda ang nakipagbanog kanya, iti ibanghelyo. Agraman mat kan Clemente, kan kadag iti dadumapay akatulungak. Adag iti nagnaganda, ad-adda, ad-dada, iti libro, tibiyag. Mabalin nga dagito'y nga babae kat, ada napatag nga akumda iti iglesia sa Jefilipos. Kat saan nga kadawyan nga timaysa nga babae kat, madaan iti anyaman nga saad iti iglesia iti nga panawin, iti umunang iglesia. kunana iti nabasa tayo, agraman met ken Clemente, ken kadag iti da dumapay katulungak, adag iti nagnaganda, at dada iti libro tibiyag. May paawat dito'y nga, at daado nga namati iti kongregasyon sa J. Filipos nga, dagiti nagnaganda kunanakot, at dada iti libro tibiyag. Kat na ito iti kapatgan nga ba naggayam? Dagiti nagnaganda kat, na isurat iti libro tibiyag. Datayo nga'y nga ta. Kas kadagito'y nga namati nga kadwa ni Pablo iti panangasabana, no kaya't tayo nga agbalbaliw iti biyag tayo, kat kaya't tayo nga mapadasan ti kinaragu nga at dakadag iti namati iti panagserbida iti Diyos. No kaya't tayo ti madan iti ragu kental na. Kas namat iti panakapnak nga agapo iti panakamu tayo, nga tir arami din tayo kat umno, kan maipahi iti apo. Kat masapul nga arami din tayo daytoy. May isang aramid nga kunaan tayo man nga simple kan kadaw yan, kat masapul nga arami din tayo gayam. Dayta kat iso iti panagkararag. Karama na dayto kat iso iti panagyaman tayo kan panagragsak tayo. Dayto iti kanayon nga iunay unay itinasantuan nga surat. Nga kaskuna na iti muna nga Tesalonika, may kalimang kapitulo, iti may kasangapulukit inam aging gayti, may kasangapulukit walong versikulo. Kuna na, agragsak kayo akan kanayon. Agkararag kayo adegresat. Iti so amin, agyaman kayo. Tadayto'y tinakam ti Diyos ken Kristo Isos. Ti may papan, kada kayo. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, anyan nga makapabangar kun makaliwliwadag iti sasaom. Pudno ama nga dito yung sasaom kat iso iti silaw nga manglawag iti dalan mi, kat iti panulot mi. Dito iti bagnus nga mangidalan kada kami, tapno makapagna kami nga silintag iti dalan mo. Agyaman kami iti napintas unay nga mensahe kun adal mi ita, nga mangipalagip kada kami, no kasano ti kinagasat mi kas anak mo. Agyaman kami ama iti panangipawat mo kada kami, nga ti panakipagili mi, kat saan nga dito'y nga daga, no di kat adda dita langit nga ayan mo. Sabay kumaama ta dito'y kat agbalin nga inspirasyon kada kami, tap na saan kami kumanga mauawanan itinamnama. Sabay kumata kanayon mong ipalagip kada kami ama, nga itilabas dito'y nga biyag kat adda agururay nga gunguna kantaang kadagiti agtalinadgan ka. Sapay kumaama tatulungan na kami nga mangiturong iti imatang mi, kadag iti banbanag ni Apo mi nga Isus. Kat sapay kumataikan na kami itinananay nga kinasirib ken pigsa. Tapno mabalinan mi nga mapagbaligyan, aming nga dumteng nga panubok iti biyag mi. Kat sapay kumaama, ta iti sumarunong nga panagadal mi kat ibaon mo itinasantuan nga espiritum. Tapno isuna iti mangidaulo kada kami, iti sumarunong nga panagadal mi. Tapno maawatan mi kan maipataros mi dagiti sasaom. Akas iti pagayatam. Sapay kumaama, tabindisunam dagiti dumdungag iti daytoy nga programa. Anyaman iti pakasaknanda kan pakarikutanda. Sapay kumata ti imam iti agtignay kadakwada. Sapay kumaama tagasam dagiti kabsat mi nga naidalit gapo iti sakit. Sapay kumata sika iti manglawlawag iti panunot dagiti kabsat mi. Ken ay ayaten ni iti biag nga nakudrupan iti panunot da. Gapu kadag iti agdudu mga rason. Sampay kumata papigsam ti pamati dag iti kabsat mi nga mabaling nga agduado akin maupupay. Gapu kadag iti agdudu mga panubok iti biag. Sampay kumata luktambat ti puso dag iti kabsat mi nga sampay nga nangawat ken Apo mga Isus kas manubot ken manangisalakan da. Pakawanam kumaamaan niya man nga nagkurangan mi tisangwanam. Tapno maikari kami kadag iti sagot nga isang saganam kada kami. Amin dagito'y kat iruknoy mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isus. Amin.
Iwaras mo at panagkita ang kita'y manti at lawlaw. Diyos, kanayon ngamang mangyegdan. ti Diyos.